galabuna agsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab salaasaha bisha agoost waa 8 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitriband iyo boga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahinaysaa sahre cidle iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a garoonka ciyaaraha ee muqdisho oo muddo 7 sannadood markii ugu horreysay shacabka loo ogolaaday inay gudaha u galaan
meeshaan waxay ugu dambeysay anigoo 13 sano jiro oo aad ugu yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisu maahane banaankiisa dhinaca doobada xaggiisa alxamdulilah maanta waa ku faraxsana anigoo maanta oo nin weyna ilaali baado 12 sano kadib aad iyo aad aa ugu faraxsanay cabdo
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista ee toddobaadka
magacu wax aayad qur-aan muqadas maaha magaca dalka iyo dadka ka miisan shacabka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed baa magaca ka weyn haddaanu gooni istaagnana magacaas magac nooma noqonayo magac dadka soomaaliyeed oon ay ku raalli yihiin oy ku raaxaystaan oy difaacdaan oy sheegtaan oy lahaanayaan buu noqonayaa wasiilad goobanimo doon oon ethoobiya samaysanada ahayd
sidoo kale xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
siyaasiyiin maraykana oo isugu jira kuwa xilal hore usoo qabtay iyo kuwa haatan xilal haya oo kasoo kala jeeda dhammaan garabyada siyaasadda ee maraykanka ayaa lagu wadaa in ay sabtida kasoo qayb galaan munaasabad loogu baroordiiqayo senator john mccain oo sabtidii geeriyooday munaasabadan ayaa waxaa hadalla ka jeedin doona madaxweyneyaashii hore ee maraykanka ee barack obama iyo george w bush iyo mas-uuliyiin kale john mccain ayaa axadda lagu aasi doonaa xarunta kulliyadda uu wax kusoo bartay akaadimiyadda ciidanka badda ee maraykanka oo ku taala gobolka maryland
ra-iisul wasaaraha dalka britain ayaa tagtay dalka south africa maanta oo salaasa halkaasi oo ah dalkii koowaad ee afrika ee ay mari doonto socdaalkeedan haatan ee qaaradda afrika safarkan haatane ra-iisul wasaare may ay ku maraysa qaaradda afrika wadamo ka mid ah ayay uga dan leedahay xoojinta daraha afrika ee danaha britain ee afrika gaar ahaana xiriirka ganacsiga theresa may oo warbaahinta la hadlaysay ayaa sheegtay inay rabto si xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee afrika maadaama oo ay britain ka baxaysa midowda yurub theresa may ayaa lagu wadaa inay arbacada berito la kulanto mas-uuliyiinta dalka nigeria iyadoo socdaalkeedana kusoo gabagabayn doonto dalka kenya
dowladda cambodia ayaa sii deysay 14 xubnood oo ka mid a xisbiga mucaaradka ee la kala diray tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii dalkaasi laga qabtay doorasho muran badan dhalisay oo muddada u kordhisay ra-iisul wasaaraha dalkaasi hun sen oo ku dhowaad 30 sano soo hayay talada dalka xubnahan ka tirsan mucaaradka ayaa lasii daayay kadib markii ay cafis ka heleen boqorka cambodia xubnaha lasii daayay ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsiyo u dhexaysa 7 ilaa 20 sano xadhig ah
mas-uuliyiinta dalka jabaan ayaa sheegay in kuuriyada waqooyi ay weli sii wado howlaha halista ah ee ay maleegayaan warkan oo ka soo baxay dowladda waddanka jabaan kadib markii maantoo salaasaa lasoo bandhigay warbixinta sannadlaha ah ee faahfaahinaysa qiimeynta siyaasadda amniga qaranka kuuriyada waqooyi ayaa ilaa 40 gantaal oo nooca ridada dheera tijaabisay tan iyo sannadkii 2016 kuwaasi oo qaar ka midii ay dul mareen dalka jabaan xukuumadda tokyo waxay sheegtay inay qorshaha ugu jirto inay iibsadaan qalabka gantaalaha difaaca ee maraykanka lagu sameeyo si ay uga hortagaan gantaalo laga yaabay inay kaga yimaadaan dhinaca kuuriyada waqooyi kulankii bishii juun dalka singabuur ku dhex maray madaxweynaha maraykanka donald trump iyo dhiggiisa kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa qodobadii lagaga wada hadlay ay ku jirtay in kuuriyada waqooyi ay joojiso tijaabinta hubka nukliyeerka
galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa v o a magaalada muqdisho maanta boqolaal qof ayaa ka qayb galay xaflad lagu maamusayay wareejinta garoonka ciyaaraha kubadda cagta ee stadium muqdisho oo muddo 7 sano ka caganayd shacabka. garoonka ayaa in muddo ah saldhig u ahaa ciidamada maxkamadaha ee beri hore muqdisho ka talinayay iyo weliba maleeshiyada ururka al-shabaab iyo ciidamada etoobiya, iyadoo markii dambena saldhig u noqotay ciidamada amisom. Wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle oo saaka tegay garoonka ayaa warbixintan muqdisho nooga soo diray.
laga soo bilaabo 2006 tuulada isboortiga soomaaliya stadium muqdisho nasiib uma yeelan lagu ciyaaro qaybihii kala duwanaa ee ciyaaraha waxay ahayd fadhiisimo ciidan waxaana isku kala bedelaya xoogag ciidan 2011 waxaa fadhiisan ciidan ka samaystay ciidanka midowga afrika amisom kuwaasoo muddadan gacanta ku hayay amisom ayaa hadda banaysay garoonka waxayna tani soo jiidatay indhaha bulshada ku dhaqan muqdisho gaar ahaan bahda isboortiga
waxa kubadda cagta ee stadium muqdisho tuulada isboortiga waxaa maanta isku soo baxay boqolaal dadweynaha kadib markay ka baxeen ciidamada amisom oo 8 sano ugu dambeysay oo ahayd xarun milatari.
waxaan ka mid ahaa kumanaan dadweynaha oo taga garoonka durba waxaan u dhaadhacay qaybaha garoonku ka koobnaa waxaan arkay dhalinyaro yaryar oo kubadda cagta ciyaaraya ma ahayd ciyaar qaabaysan waxaase ka muuqata rajo wanaagsan iyadoo meeshu ahayd meel lagu ciyaaro kubadda. dhammaan irdaha laga soo galay garoonka kubadda cagta ee stadium muqdisho waxaa ka soo gelayay boqolaal dadweyne ah qof walba wuxuu doonay inaan looga sheekeynin waxa meesha ka socday. dadka ugu badan waxay ahaayeen kuwa jecel ciyaaraha, ha noqdaan dhalinyaro ciyaara kubadda cagta, kuwa ka fadhiisa ciyaaraha kubadda cagta, iyo kuwa weli gacanta kula jira. madaxa isboortiga degmada Warta Nabada Macalin Saciid ayaa u warramay v o a isagoo xusay in garoonkan uu ku leeyahay taariikh gooni ah ayna ahayd meesha uu ka soo bilaabay kubadda cagta balse 2010 bannaanjoog uu ka ahaa balse dusha sare uu ka eegayay.
maanta dareenkayga mid la qiyaasi kara ma ahan. stadium muqdisho waa maanta dhex taagannahay. stadium muqdisho aniga cayaartaydii ugu horeeda garoonkii aan ku dheelo ahaa. kahor garoonkan garoon maaragtay kii ugu weynaa afrika isboortiga garoomada ugu waaweynaa uu ku jiray. sidaas darteed annaga marka garoonkan markii aan annaga soo baxaynay oo cayaaraha aan maaragtay kusoo barbaaraynay waxaan ahayn garoonkii aan ku bilaabo ahaa cayaaraha oo naadigii ugu horreeyay gorgora la dhahayo aan u cayaaro. gorgor markii iigu horreeyo aan dheelo waxaan ku dheelay garoonkan stadium muqdisho. maysan helin dhallintii annaga naga dambeeyay inay garoonkan ku cayaaraan. burburkii wixii ka dambeeyo dhan laguma cayaarin. waxaa loo wareegsaday stadio konis oo hadda banaadir loo bedelay magaciisa. marka garoonkan garoon wuxuu ahaa aada u qiimo weyn oo cayaartooy tayo badan ay ka soo baxday. haddeertaanna waxaan rajaynaynaa haddii shaqada saxda lagu qabto inuu garoonkan uu ka soo bixi doono ay ku soo bixi doonaan cayaartooy aada u ballaaran.
sakariye waa mid ka mid a dhallinyarada degan xaafadaha ka dhow garoonka kubadda cagta stadium muqdisho balse 2010 dusha ayuu ka eegayay markii ugu horreysa maanta ay u suuro gashay wuxuu naga warramay v o a dareenkiisa.
meeshaan waxaa ugu dambeysay anigoo 13 sano jiro oo aad u yar oo ku dheeli jiray garoonkan gudihiisa ma ahane banaankiisa dhinaca doobada xaggiisa. alxamdulilah maanta waa ku faraxsanay anigoo maanta oo nin weyna ilaali baado 12 sano kadib aad iyo aad ugu faraxsanay cabduqa
xasan aada yabar oo wiish guddoomiya xiriirka kubadda cagta ee gobolka banaadir oo ka mid ahaa boqolaalkii dadweyne ee tega garoonka stadium muqdisho waxa uu sheegay v o a in tani loo qabo baahi weyn waxna ay ka bedeli doonto baahidii isboortiga gaar ahaana dhanka garoomada.
marka hore waa salaamaya shaqaalaha v o eda waana kaga mahadcelinayaa garab istaagga mar walba isboortiga garab taagan yihiin. dabcan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada waxay kaga dhigan tahay guul weyn usoo hoyatay in garoonkii stadio muqdisho oo ahaa tuuladii isboortiga dib isboortiga ugu soo laabato. dabcan waxyaaba badan ayaa kaga xayirnaa waxay qayb ka noqon kartaa horumarka isboortiga sida la socoto garoomada kala duwan ee ku yaala tuuladan isboortiga lagama faa'iideysan muddo 3 sano ah. laakiin waxaan rajaynaynaa insha allah wixii hadda ka dambeeyo inaan kaga faa'iideysano.
xasan yabaru ayaa weydiiyey garoonkan hadduu helo dayactir wanaagsan waxay kaga dhigan tahay xiriirka kubadda cagta iyo guud ahaan bahda isboortiga.
dabcan haddii garoonkan waxay mar walba ku xiran tahay sida loo dayactiro ayay ku xiran tahay laakiin qaab ahaan iyo weyn ahaan wuxuu geli doonaa garoomada ugu horhoreeya dabcan. laakiin insha allah waxaa rajaynaynaa in dayactirkiisa u noqdo dayactir casriyeysan oo la mid ah kuwa caalamka.
stadio muqdisho ah tuulada isboorti uguwa soomaaliya waxay kulminaysaa garoomo kala duwan oo lagu ciyaaro qaybaha kala duwan ee ciyaaraha waxaana jira baahi weyn ee qabeen bahda ciyaaraha iyagoo warbaahinta muddooyin dheer ka hadlayay. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Halkaasad nagala socotaan waa VOA Washington. Dufcada 15aad ee ka baxda jaamacadda Hargeysa oo tiradoodu ay ku dhawday 1000 arday ayaa maanta munaasabada qalin jabinta loogu qabtay xarunta jaamacadda. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in sanadka cusub ay bilaabi doonaan barnaamij shaqo qaran ah kaasi oo 3 biloodba mar ay shaqo u leelin doonaan 5 dhalinyaro lagu qiyaaso 1500 oo dhalinyaro ah. Sidoo kale madaxweyne Biixi waxa uu ka hadlay isbeddelka maamulka Soomaalida Itoobiya. Wariyaha VOA ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye ayaa faahfaahinta warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
Munaasabada qalin jabinta oo waalidiin, macallimiin, madax mas'uuliyiin, abwaano, ganacsato iyo marti kaleba ka qayb gashay ayaa jaamacadda Hargeysa farxadda la wadaagtay 977 arday oo 507 ka mid ah wiilal yihiin, halka 430 ka mid ah ay gabdho yihiin, kuwaas oo soo gunaanada geedi waxbarasho waayo kala duwan lahaa. Waxbarashada heerka koowaad iyo labaad ee jaamacadda ayay ardaydu maanta gunaanadeen. Madaxweynaha jaamacadda Hargeysa Dr. Maxamuud Yuusuf Muuse ayaa ka warbixiyay tirada ardayda, waxaana halkaas ka sheegay dulucda mana.
Ardayda maanta baxaysa waxaa laga yaabaa in dhibran uu jiri jiray, u dhexeeyay hablaha nimadu aad ayay u kala badnaayeen, laakiin hadda aad bay isugu dhow yihiin. 900 iyo 600 kaardeen baxaya 507 waa ay noqo 400 waa hadlo. Waxay tiroolaysaa markaa geersan tashkiilaadi magay isku soo dhawaaday, waxaad mutaysateen inaad ku qalin jabisaan digriyadyada kala duwan ee aad mutaysateen oo isugu jira maxay bachelor iyo master. Waad qalin jabiseen hambaliyo.
Wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Yasiin Xaji Maxamuud Faratoon ayaa hambaliye kadib sheegay in tirada soo badanaysa jaamacaduhu ay saameyn taban ku yeelanayso tayada waxbarashada, si tayada iyo tirada la isula helana loo baahan yahay inay iskaashadaan jaamacaduhu, isagoo tilmaamay inay saameyn doonaan kulamo arrimahaasi lagaga shaqaynayo. Barkhad Jaamac Batun waa xogayaha warfaafintii xisbiga mucaaradka ee wadani, oo halkaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa madaxweyne Biixi oo madasha fadhiya ugu baaqay inuu hoos u eego tabashooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulshada ee Soomaaliland ka dhex jira. Waxaanu tilmaameen asbaabihii doorashada natiijadooda ay xisbi ahaan u aqbaleen ay ka mid ahayd mustaqbalka daayarta iyo dhalinyarada, sida uu hadalka u yidhi. Gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kale mucaaradka ee Cabdi Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni ayaa hadal halkaasi uu ka jeediyay waxyaabaha uu kaga waramay ay ka mid ahayd talay xisbi ahaan rasmiyan ugu gudbin doonaan madaxweyne Biixi, taasoo dulucdeedu ahayd in aan ciidamada la siyaasadeen, isla markaana sida uu hadalka u yiri ay xisbi ahaan u arkaan in saxaafad iyo cid kasta oo arrintaasi ku tallaabsato tallaabo laga qaado. Waxyaabaha kale ee xisbi ahaan u arkeen ayuu sheegay in doorashada waqtigeedii la qabto, iyo sidoo kale in la dhiso cisbitaal gaara oo ay leeyihiin ciidamadu isla markaana daryeela. Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo ka mid ah boorka sare jaamacadda ayaa isna halkaasi ka hadlay.
Dhalinyaradu waxay isweydiinayaan maxaa mustaqbalkiinu noqonaya, waayo tacliintu waxay ka mid tahay waxaa mustaqbalka ummadisa ee si horumariya ee shaqo abuura. Haddaan anagu anagu Dahabshiil nahay iyo dhammaan shirkadaha ganacsiga ee halkan fadhiyaba, waxaanu ka qayb qaadanaynaa wax allaala wixii shaqo idiin abuuraya.
Walow mas-uuliyiin badan oo kale halkaasi ka hadleen oo ka mid yahay wasiirka hore wafaafinta Suudaan Dr. Kamaal Cubeyd oo madax ka ah Jaamacadda Caalamiga ee Afrika, haddana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa soo gunaanaday. Waxaanu sheegay inuu aqbalay dhammaan soo jeedimihii xisbiyada mucaaradka. Madaxweyne Biixi uu ka hadlayay qorshahooda guud ahaan dhalinyarada, waxa uu sheegay in bisha koowaad ee sanadka cusub 2019 ay dowlad ahaan bilaabayaan barnaamij ay u bixiyeen shaqo qaran, kaasoo dhalinyarada lagu barayo tabaha shaqada iyo sida loo shaqeeyo. Madaxweynuhu waxa uu sheegay 3 biloodba ay meel magaalooyinka ka baxsan ku xareyn doonaan 1000 wiil, halka 500 oo gabdhood oo iyagu magaalooyinka gudahooda joogi doona iyana gaar loo leeliyi doono. Mudane Biixi waxa uu sheegay in arrintaasi dhaqaaleyadii hordhiciisi ayaan $1 million lana hirgelin doono. Waxyaabaha kale ee madaxweynuhu ka hadlay waxaa ka mid ah siyaasadda isbedelada dalka Itoobiya, gaar ahaan maamulka Soomaalida.
Marka koowaad, waxaan hambalyo kaliya laabo diraya oo aad iyo aad Soomaaliland u hambalyaynaysaa dowladda deegaanka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ku filanta ay doorteen
gesta kala dowladda federaalka ee Soomaaliya ayuu ka hadlay madaxweyne Biixi
adoo sabab waxa qaaday talaabo ah walaalid Axmed Sen ee Kenya iyo Ethiopia prime minister ka amray wasaaraha ee Ethiopia oo isagu lagu soo tago ad sababa ee Asmara oo uu u ogolaaday waxa ku dhameeyay odaga ah oo go'o taabo taabar loo dhalay walaal yar iskaashan muujin dad ka dhalay laba bulshada ee Trump waxa qaaday talaabo ah Soomaaliland irkan ku xireedna oo cid soo gar kale meesha Soomaaliland qodob ku xireedna oo barbare ciimaad aan karto oo markaan cirkan u booka xiray dadigan ka weerareya oo qaar soo tusiyo in aan kaas soo weerareeyna cabariga Soomaaliland waa laba aqli oo istaraabiyaalna raayigaad sabayaalna iyo ka qocsiyaalna waxaan weerarahay
madaxweyne Muuse ayaa koorintaani munaasabadu bilaabmay waxa uu furay dhismo cusub ee jaamacaddu yeelanayso kaas oo maalgelisay shirkadda Dahab Shield sidoo kalena waxa uu dhagax dhigay lab ama sheebaad cusub oo jaamacaddu leedahay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
degisana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA Soomaalida Itoobiya waxaa markale hortimid fursad taariikhi ah oo ay mustaqbalka gobolka kaga qaadan karaan go'aamo dhaxalgal ah balse haddana sida ka muuqata barnaamijka baaritaanka galka barista siyaasiinta iyo aqoonyahanada gobolku waxa ay ku kala aragti duwan yihiin qadiyada muhiimka ah sida in gobolka xuquuqdiisa uu helo iyo qodobka ay ka tashiga هذا هو موضوع برنامج شغل كباريستا وحاري نوحية هارون معروف
بدلوا وين ايا بيشن قده هيدا كدعي قبل كاسمامل كالصومالي دي توبيا كواسي وبلاير كهر اي سندادك قبل كا اي الصومالي دا كالباكو في كرينينا دعي كران حلقان كدب قلالاسا كدعي مغالا دي جيجيجا اي مغالوين كالا او قبل كا واي كودن تيم كدوات صدقه وحا لحدي بيشن لغو عذاليا مدحويني هوري مامل كا عبد محمود عمر اينو حلقاسي كدقو اساقو حلقاسي نكو وريجي احمد عبد محمد الكعاسي hasiye shee maalmo gudaheed waxa magaalada Addis Ababa la isugu yeeray xubnaha xisbiga shacabka iyo dimuqraadiyadda Soomaalida Itoobiya waxaana xubnaha xisbigu ay 12kii bishan xilka gudoomiyeynimada xisbiga ka qaadeen Cabdi Maxamed Umar waxaana loo dhiibay wasiirkii isgaarsiinta Itoobiya Axmed Shide 12kii bishan waxaa soo afjarantay muddadii ku meel gaarka ahayd xilka madaxtinimada maamulka loo dhiibay Axmed Cabdi Ilka Cabe kadib markii xisbiga ay aqbaleen xulashada Mustafa Maxamed Umar oo kamid ahaa dadka sida weyn uga soo horjeeda siyaasadii Cabdi Maxamed Umar 26kii bishan waxaa magaalada Jigjiga ku soo laabtay maamulka cusub waxaana baarlamaanku xasaanadii ka xayuubiyay 7 xubnood oo ku jiro madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Umar maalintii shalay ee ciidamada Itoobiya waxay qabteen Cabdi Maxamed Umar si su'aalo looga weydiiyo qulqulatooyinkii ka dhacay gobolka iyadoo loo jeedinayo eedo dhowr ah haddaba isbeddelada ka dhacay gobolku waxay ahaayeen kuwa muddo la hadal hayay kadib markii isbeddel hoggaanka uu ka dhacay Itoobiya bishii Abriil ee sanadkan isbeddelkaas oo talada ku qabtay Ra'iisul Wasaare Abi Axmed kaas oo soo bandhigay qorshayaal furfuran oo ay ka mid ahaayeen dhamaynta colaadii Eritrea iyo in liiska argagixisada laga saaro ururka ONLF iyo urur kale oo la dagaalamaya xukuumadda Itoobiya xubno ka tirsan ururka ONLF ayaa iyaguna dib ugu laabtay Itoobiya kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda su'aalaha haddaba isweydiinta u baahan ayaa ah gobolka Soomaalidu isbeddeladan diyaar ma u yahay sidee ayay doonayaan Soomaalida gobolku inuu noqdo mustaqbalka gobolkoodu maxaase cashar ah ee laga baran karaa fursadihii hore u soo maray Soomaalida gobolkaas Muuse Sheekh Xariir waa siyaasi ruug cad ah oo gobolkaasi ka soo jeeda horeyna waxa uu uga soo mid noqday ururkii u soo dagaalamay gobolka ee jabhadii xoreynta Soomaali Galbeed WSLF
wallaahi waxaan aaminsanahay uu u diyaarsan yahay isbeddelkan uu leeyahay inaha uu aan ka fahmay waxa weeye in nabadana la xoojiyo furfurnaanta maxay leeyahay xagga dimuqraadiyadana loo dadaalo fulaantu waxaan u maleynayaa Soomaalida dadka ugu soo aad iyo aad uga suuroobi karayso inay ka mid tahay.
Cali Maxamed Kunaay waa afhayeenkii hore ee baarlamaanka Soomaalida Ethiopia, waxaana uu ka soo jeedaa magaalada Mooyaale. Waxa uu soo dhaweynayaa isbeddelada dhacay, waxaase uu leeyahay gobolku waxa uu u baahan yahay dheeg cusub.
In isbeddel cusub la sameeyo Soomaalida deegaanka joogta, qof hanan kara mas-uuliyadda, kana danqan kara dareenka mas-uuliyadeed leh, ayaa loo baahan yahay in la abuuro. In isbeddel ka yimaado ayaan rajaynaynaa.
Mawlid Axmed Maxamed waxa uu shahaadada PhD ka diyaariyaa jaamacadda Western Governors University ee dalka Mareykanka, waxaana uu ka soo jeedaa gobolka. Waxa uu leeyahay hoggaanka cusub ee gobolka ee haatan la doortay ee ay hoggaamiyaan Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweyne ah iyo guddoomiyaha xisbiga Axmed Shide, waxaa saaran hawl culus oo ay ugu horeyso inay dadka isku keenaan.
Haddaad waxa loo baahan yahay gobolka inuu sameeyo marka ugu horeysa in dadkii la bogsiiyo shucuurta dadka in loo sheego oo la baraarujiyo inay wax wada leeyihiin. Dadku markay u arkaan deegaanada degan gobollada ka bilaabmaya Dirdabe ilaa Mooyaale inta u dhaxaysa, marka ay arkaan inay wax wada leeyihiin ee la isku keeno ee la heshiisiiyo, waxay noqonaysaa markaa inay dowlad adag oo la tartami karta ururada kale sida Axmaarada, Oromada iyo Tigreega mid ah inaynu mid noqon karno oonu xaqiina raadsan karno.
Dhibaatooyinkii dhowaan dhacay maxaa asal u ahaa?
Dhibaatooyinkii dhacay, horta dhibaatooyin ugu weyn ee dhacday waxay ahayd dadkii Soomaaliyeed iyo Oromadii taariikh ahaan aan haba yaraatee colaad weyne ka dhexeyn marka laga reebo meelo mataqaanaa biyo iyo baad la isku reerreer yaroo jiribjiri baa isku qarsan jireen. Heerkan la gaarsiiyey qoomiyadda Oromo iyo qoomiyadda Soomaaliyeed ee ka bilaabma 1400 oo kilometer wadaag inay mar keliya ay ka wada bilaabmaan dagaaladaasi Oromo meel kastay xal kala wadaagaysay Soomaalida ama Soomaalidu kala wadaagaysay inay mar keliya dagaal ka dhaceen waa xukunkii hore ee TPLF EBRDF ee xukun oo kala qeybi ahaa, islamarkaana taasoo keliya aan ahayne Soomaalida dhexdeeda lafteeda lagu kala qeybinayay mid ka mid a weeye.
Dad badan oo khubara ah ayaa fursadda xilligan ay haystaan Soomaalida gobolku garab dhigay tii soo martay sanadkii 1991, markaasi oo xukunka laga tuuray Mengistu Haile Mariam, kadibna jabhadihii iyo dhinacyadii waddanka ka jiray ay ku midoobeen maamulkii iyo hoggaankii waddanka. Inkastoo haddana xisbiga la wareegay talada Ethiopia EBRDF ee ay majaraha u haysay jabhadda TPLF ay ka soo fulaysay inta badan awoodda gobolku. Cumar Axmed Cali Cumar Xaashi waxa uu ku nool yahay magaalada Jiljiga, horeyna waxa uu soo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee WSLF.
Waxa kulumay waxay un ahayd dhaqankan xagaaga ah ee qabadda ayuuba ka lumiyey iyo isqabqabsi iyaga dhexdooda aho ayaan qabaliga jabhado madax qabiil wada sita gaar abuurmay waxay fog tahay kulkii dudarashaki lagu qabtay ay oo aana la fogaanka qabatay WSLF halkaasay ugu dhammaatay siyaasiin iyo dagaam shirkeedii ay wadatay waxaa gacanta hoggaanka qabsatay ONLF. Xagga waxaa dana abuurmay jabhada kale oo waxay noqon kartaa reer waliba jabhad uu ka furtay 13 jabhadood ee jiro sidii u bislaan sharcan iyo waxaad moodaa taariikhdii ay lahayd WSLF halkintii hubaysnaa oo iyo siyaasadeedii ahaana waxaa cabdiday oo lagu suntay waa Soomaali weyn, waa askartii Maxamed Siyaad Kar, waa magaca diina ubaba, magacani waa Galbeed iyo magac maah. Waxay dalkiiba kusoo baxay magac Laawe, wuxuu kusoo baxay maxaan ku dhahdaa xasimad Laawe ama xasimada Harabay ahayd. All that confusion kaasoo jabhadihii la midka ahaa ka hala qaadeen waxaa ragaajiyey taasa ragaajisay wayna ka kori laadahay Soomaalidu uskagaa qabaliga.
Hase yeeshee siyaasaddii gobolka iyo tii amniguba waxa uu isbeddel ku yimid sanadkii 1994 markii ay iskhilaafeen ururkii hoggaanka u ahayay maamulka gobolka ee ONLF iyo xisbiga ERDF ee ka talinaya waddankaasi. Khubaradu waxay sheegeen in waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku khilaafay ay ka mid ahaayeen ay ka tashiga gobolka iyo faragelinta dowladda federaalka Ethiopia ee gobolkaasi ay ku haysay. Cadaan Hirmooge waa afhayeenka ururka ONLF, waxaana uu ka mid yahay saraakiisha ururkaasi ee dhowaan dib ugu laabtay Ethiopia kadib markii ay ku dhawaaqeen xabad joojinta.
Horta
تيدر دف أما تيدر فحان كلهم جيتني تقال في من خرطوم بكلهم يرد السودان بنا بحدا على شيء وحي مري وحا جل ويزي وحي كل ده عن عد عن إيرتريا هنا يشوف بيبدو من تتمسك وضمن أي واحد عند السور كيدر دف يكتب دلف وحي يقولين وما لها إن أفسد هذا الآية هذا اللي ويديو هذا رفع إلا شو تقوله في مشروع كرتو ما استوما إكتراف سنين سوماليو إلا بنيت إذا نكتب بإيرتريا هنا لما بنيت وانو قل الله يحريد on the spot ama toos ah uma ogoli sida daraadeed waxaan ogol lahayn in afsida la wadiyo marka gobolkiin maamulka nabad isha dawladda nabad isha gobolkiin maamulka samaysa hadii uu dalbado dadkiin waa la ixtiraamayaa waan ku heshiin waxaan arintaa waan diidan dawladda la dhismo anagoo isagaaleena oo jagada Soomaali galbeed oo burbursay iyadaageed istaasiinayna oo wali xogaysanin iyo saldhigii durba shabay shirki khartoum shirki adisawe dibashin deeso biyo loo bixiyay ereteriya fugu aysay malaf maamulkiisa lagu dhisaayay inaan ka qayb galaano sagnay Soomaali galbeed ay xamar ka soo qaadeen way soo qaadeen way isku qasteen awraaqda Soomaalida way farabadiyeen 13 uruux iyo qabiil walba iyo garabyo ayeen miisaanka aan la hoos u dhigan way la dagaalameen kadibna waxaan lagu dhaxdhaxay inaan gobolka ee maamulka Melgar u sameeyno heshiiskaas 12 qodob aan gaarnay malaf yaanaga hal qofna baarlamaanka lagu daray Melgarka ah dadka Soomaali aad dabriga ay hoos ugu dhigeen maamulka inaan sameeyno hadana wayno soo gali weeyay askartii haysta gobolka ee TDLF ka hor timid warqadii malaf aan la fiisanay way diideen wayna jaxjaxan kadibna waxaan go'aansanay inaan doorashooyinka sugno doorashooyinka aan galay doorashadii 8400 oo aan la soo guuleystay maamul baan dhisnay maamulka markuu 14 bilood jiray wax budget ah oo Soomaalida aad baa loo yareeyay tirada baarlamaanka meel gaarka ee Soomaalida aad baa loo yareeyay arrimaha dhaqaalaha iyo xuquuqda Soomaalida iyo gobolada dibadda u dhacsan yihiin waa la horumaray xafarta iyo Soomaaliya Tigray intaas ku celiyeen wax la yaab leh markii aan siyaasiyan inaan aad u diyaarsanahay tan iyo toban kii uu reer Soomaalidana waan isku keenay hal dib aanu ku sameeynay inaan maamulkana wada taageero ay ka kalintana wada taageertaana Soomaaliyahan isku duubnaano hal gudina lahaano fii marka Cabdimajiid iyo raggii Soomaaliyeed ee Itoobiya la socday markay ku guuleysteen waa isagii Itoobiya xisbiga ay hal meel isugu yimaadeen hal gudi oo hal afayaan u yeelay oo la xirin ka tahay oo dadka Soomaaliyeed difaacay si xabad lagu bilaabeen gudoomiyihii oo aan lafta ku weeraray wardheer bishii February 2020-keedii xaruntii oo aan lafta taangiyay lagu weeraray itixaad loo soo degan afar jiqood baa la weeraray xabad meedan bay noqotay marka dagaalna lagu qasbay buu ahaa
ka bixitaankii ONLF ee maamulka gobolku waxa uu horseeday colaad kale oo gobolka ka bilaabanta. Mid ka mid ah dagaalada ugu waaweynaa waxa uu dhacay bishii Abriil 2007, markaas oo jabhada ONLF ay weerartay goob ay dowladda Itoobiya ka qodaysay shidaal kuna taala deegaanka Xoballe oo dhinaca bari ka xigta magaalada Jigjiga, halkaas oo lagu dilay 10 ka tirsan askarta Itoobiya. Itoobiya waxay weerarkaasi kaga jawaabtay guluf militari oo culus, hay'adaha xuquuqda aadanaha ay diiwaan geliyeen inuu horseeday dil iyo dhibaato loo geystay dad badan oo rayid ah oo lagu tuhunsanaa inay gacan saar la leeyihiin ururka ONLF. Gulufkaasi waxaa qayb ka noqday ciidamada gaarka ah ee lagu magacaabo Liyu Police oo uu gobolku samaystay. Dhinaca kale, waxaa Soomaalida gudaha gobolka ku sugan iyo hoggaankooduba ay ku doodeen in xoogaa horumar ah uu gobolku ka sameeyey dhinaca dhismaha wadooyinka, iskuullada, cisbitaalada, iyadoo dhowaanna gobolkaasi laga soo saaray shidaalkii ugu horeeyay. Bishii Febraayo ee sanadkan ka hor inta aanu isbedelku ka dhicin Itoobiya, waxaa wareeg kale oo wadahadalla ah ay dalka Kenya ku dhex mareen jabhada ONLF iyo Itoobiya. Wadahadallada ONLF iyo Itoobiya waxay markii ugu horreysay soo bilowdeen sanadkii 2012-ka, hase yeeshee waxaa ku yimid dib u dhac kadib markii uu geeriyooday ra-iisul wasaare hore ee waddankaasi Malla Zenawi oo isagu amray wadahadallada lala galay ONLF. Dadka xogogaalka u ah wadahadalladaasi waxay sheegeen inaan horumar laga sameynin dhinaca sidii heshiis loo gaari lahaa, iyadoo taasina loo aaneeyey Itoobiya oo ku doodaysay in ONLF ay aqoonsato dastuurka waddankaasi, halka ONLFna ay ku adkaysatay aya ka tashi damaanad qaad leh oo ay ogolaato dowladda Itoobiya. ONLF waxay haatan ku dhawaaqday xabad joojin iskeeda, dhowaanna waxaa la filayaa inay wadahadallo la gasho dowladda Itoobiya. Hase yeeshee, su'aasha ku saabsan ONLF iyo doorkooda mustaqbalka ee gobolka Soomaalida waa mid ay hawl badani ka harsan tahay. Su'aalo kale oo sugaya gobolka Soomaalida inuu ka jawaabo ayaa ah ma u suurageli kartaa inay ka go'aan Itoobiya? Cadaan Hirmooga ayaa inoo sharaxaya waxa ururka ONLF ay doonayaan mustaqbal ahaan gobolka Soomaalida. isbeddeladan ugu dambeeyay gobolka ismaamulka Soomaalida intay san dhicin su'aal aan ku weydiiyay waxa ay ahayd sida ay ONLF u aragto gobolka Soomaalida inay dan ugu jirto inuu Itoobiya ku jiro iyo inuusan ku jirin mar kale aan ku weydiinayaa su'aashaas aad aragto
waxaan u arkaa dadka Soomaalida inay aragtida jabhada inay u soo bandhigto oo shirka ku soo bandhigno waxay la tahay haddii dadka Soomaaliyeed ay tashadaan inay aragtidaas ka midoobayaan sahankuna hadda saas noo sheegayaa annagu waxaan jecelnahay dadka Soomaalida in fursad loo siiyo in la yidhaahdo Itoobiya in ma la noolaanaysaan ma gooni baad u istaagaysaan ma walaalihiin baad ku biiraysaan sida in loo dhigo
marka ONLF laakiin maxay u ololayn doontaa haddiiba ay dhacdo dadka in la yidhaahdo ka tashada idinka ayihiin ma waxay u olon doontaa ONLF inay gobolka Itoobiya ka simid ahaado ma inuu gaar isu taago mise inuu Soomaaliya ku biiro
ONLF waxay u ololayn doontaa horta in si xor ah dadka codkooda u dhiibtaan inay gooni isu taagaan cuqdada badan baa laga qabaa inaan Soomaali ku biiro dadka muxuu ahaaye dowladaha isticmaaliga ah ee gobolka geeska afrika fiiriya in Soomaali isku biirto ma jeclo wax badan baa Soomaalida xoogaysanaysa darteed naloo gacan bidixeeyey marka annagu waxaan qabnaa in dadka Soomaaliyeed codkooda la weydiiyo inay isku wax jecel yihiin intooda badanna waan qabnaa marka inaan la dhihin ONLF baa dadka afka u gelisay laakiin idinkoo fikiraya Itoobiya siyaadooda ma ka mid ahaanaysaan haddaad ka mid ahaanaysaan sidee iyo habkee baad doonaysaan may isu taagaysaan gooni annagu haddaan ONLF nahay gooni istaaga waan jecel lahay maxaa yeelay kolka Soomaaliya aan ku biirin aan gooni istaagnaba way noo suragelaysaa waxaan qabnaa inaan geeska afrika wax badan kusoo biirin karo dad hal abuur leh oo khayraad leh oo taariikh leh oo walaalo darisa leh oo Soomaali iyo kushita kalaba oo wax soo kordhin lahaa inaan nahay inuu dabar nagu xidhnaa
laakiin hadafka ONLF ee gobolka ma aha mid ay siyaasiyiinta gobolku isku wada raacsan yihiin isku dhinacna ay wax ka wada arkaan waxaa jira siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka oo aaminsan in caqabada ay ka iman karaan magaca ururka ONLF sida uu ku doodayo Cali Maxamed Kunaay oo hore u soo noqday afhayeenka baarlamaanka ee ismaamulka gobolka Soomaalida
ONLF dad urur siyaasadeed soo jiray bay ahaayeen dastuurkii laakiin may qaadanin sababtaas ayay maaragtay wadanka ka baxeen wax maaragtay ay soo kordhiyeen waqti dambe kolley dhaqdhaqaaqii halganka ee ay sameynayeen ay sameynayeen waxay sameeyaanba laakiin si hadda haddii ay dastuurkii ogolaadeen nidaamkii iyo systemkii ay ku soo dhawaadeen waxaa la rajaynayaa inay ummadoodii ka mid noqdaan ummadda Soomaalida ee deegaanka degan ay dheelitiraan magaca ONLF waa runtii markii la eego magaca guud ahaan magaca dadka deegaanka degan saameynay maaha magac maaragtay hal qabiil ah mid saameynay maadaama uu yahay in badan
waxa kaloo hogaamiyaasha ONLF ay aaminsan yihiin inaysan dan ugu jirin gobolka ismaamulka Soomaalida inuu ka timid ahaado Itoobiya waxyaabaha ugu waaweyn ee u dagaalamayeen ay sheegaan markay warbaahinta ka hadlayaana waxa kow ka ah in dadka loo ogolaado aya ka tashi maxay kula tahay arrintaas
horta marka koowaad arrintaas haddii mid u taala ururkaas keliya maaha waa hal deegaan bay weeye matalan marka siyaasadda xagga goytaanka la eego guud ahaan waxa Itoobiya u yaala sagaalka kelin u yaala ayay noqonaysaa procedure bay leedahay hanaanka go'itaanku naftiisii in layska go'o rabitaan lagu go'o meesha ma taalo dastuur buu ku dhisan yahay federalismku
marka adi haddaan ku weydiiyo dadka Soomaalida ee gobolka ku nool iyo gobolkaba dan ma ugu jirtaa Itoobiya inay ka simid ahaadaan mise waxay kula tahay inay ayahooda ka tashadaan u madax banaanaadaan
inay Itoobiya ka tagaan iyo inay ka mid ahaadaan ayay dan ugu jirtaa
muuse sheekh xariir waxa uu aaminsan yahay in Soomaalida Itoobiya mar walba laga cambidaxayn jiray waxaase uu leeyahay xilligan uma suurtageli karto gobolka Soomaalida inay goostaan waxaana uu ku doodayaa inay jiraan waxyaaba aan taasi suurtagal ka dhigayn xilligan
anigu waxaan aaminsanahay arrintaas uu si fiican bay u xallisan tahay dastuurkay ku qoran tahay si official oo constitutional oo dastuuri ah in lagu haddii mataqaanaa dadka afti laga qaadiyo la weydiin mawduucaas marka la wajahayo إن دستور كان لفاعه بانا كون أكسن حب دقال إيو حوق إيو بانا كمال مرين إياه هادي حد كورنا وان لسكد إيو وحفر بلان با لومد دال يريسانن
حدي لكن لك قادة عفتي سيدابي كلتا عين تدكو عبين لحاين
أنو وحانو ملايين تدكسي في عن حدي information وان أكسن لسيو oo awareness kooda aqoontooda iyo garaadkooda siyaasadeed si fiican dadka loo wax loo baro waxaan u maleynayaa inay waqtigan imi ka aan joogno Ethiopia inay ka mid ahaadaan ay ka jeclaan lahaayeen inay ka go'aan waayo inay ka go'aan laba choice ba markaa iman inay dawlad goonidoodo kaliyo taagan ay noqdaan iyo inay Soomaaliya ku biiraan haddii labaduba ma taqaanaa inay waqtigan haadirkeen joogno aynan munaasab ahayn oo suuroyga kareen baad moodaa
ma kula taa ONRF inay dabcan ONRF waxa jeclaan lahayd inay hoggaamiso gobolka haddii nabad inta la gaaro la heshiyo lagu soo laabto ma kula tahay dadka deegaanku inay u diyaarsan yihiin ONRF inay hoggaamiso gobolka
anigu waxaan u maleynayaa waqtigan haadirka marka ay dib ugu soo noqdaan sagoo taariikhdii la soo maray la ogaa dagaaladii iyo dhibaatooyinkii iyo wixii soo dhacay la ogaa haddana ay u muuqdaan urur laga adkaaday oo jabay oo taariikh xun hadda waddanka ay ka soo martay experience kii soo maray u dambeeyay oo aad iyo aad u fogaa inayna Soomaalidu isku raali kareyno in raali ku noqonaynin ee ONLF hoggaamiso baan u malayn xataa aagan magaca ay sitaan ee ogadeen uu ka soo jeedo inaan xataa aad looga soo dhaweyno aad raali loogu noqonay baan u malayn hase yeeshee way ila tahay in dad badan ay u fuuteyn karaan oo ay xisbi tiro uun intuu dhoolabaan noqday tiro ay baarlamaanka kasoo gashay inuu noqon karo way ila tahay
wax ma tari lahayd haddii ONRF-tu ay dhahdo su-aalahaan qasab maaha magaca magaca ogadeen waan ka tagi karaa dhib mala waa magac ee soomaalinimada ka weyn aan isugu nimaadno soomaalinimo
waan u maleynayaa inaad aad wax u tari lahayd waayadii horeyd laakiin ku fiicnayd hadda waxaad moodaa inay dadku u qaateen si gooniya loo qaatay imka waanu ka tanaasulay oo waddanka soomaali baa la yidhaahdaa waanu khaldanay haddii yidhaahdaan xataa kii horaa laga dhadhansanayaa laakiin kulley faa'iido way lahaan lahayd aad wax way u tari lahayd oo soomaalidana way isku soo dhaweyn lahayd oo dad magaca soomaaliyeed wata in magac qabiil wadanin waa loo arki lahaa
laakiin cadaani hirmooga waxa uu leeyahay jabhada casharro ayay ka baratay waayo aragnimadii siyaasaddii horaantii sagaashameeyada waxaana markii ugu horreysay uu sheegay idaacadda v o a in ururku xataa ay diyaar u yihiin inay beddelaan magaca jabhada si soomaalidu ay isugu timaado waxna ay u wada qabsato
magacu wax aya qur-aan muqadas maaha magaca dalka iyo dadka ka miinsan shacabka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed baa magaca ka weyn haddaanu gooni istaagnana magacaas magac nooma noqonayo magac dadka soomaaliyeed oo dhan ay ku raali yihiin oo ku raaxaystaan oo difaacdaan oo sheegtaan oo lahaanayaan buu noqonayaa wasiilad gobonnimo doon oon Ethiopia u samaysa nabay ahayd qabiil Soomaaliya ama gobol Soomaaliya ama jilib Soomaaliya ama shaksiyad Soomaaliyeed looma qaadan in lagu sameeyo Ethiopia in lagula dagaalamaan u qaadanay marka hooy Soomaaliyeed buu noqon dhulkaasi meel dadka Soomaaliyeed ay hanti iyo hanti ay dadka Soomaaliyeed wada leeyihiin buu noqon doonaa oo qofka soomaaligu nabadgelyo iyo sharaf iyo lahaansho ku dhex dareema uusan inuu dheer yahay inuusan dareemin taasaan anagu aaminsannahay soomaalinimada ka weyn jilib iyo magac iyo urur iyo ka weyn waxaan u dagaalamaynaa inuu dadka soomaalidu sharaf ku yeeshaan weeye dhulkooda ma aha magacaan kusoo dagaalamay oo aan slogan ka dhiganay inuu noqdo nooc min wax la caabudo ma asayada kama
gobolka ay soomaalidu degto waa mid wehel u soo noqday colaado badan oo dhiig uu ku daatay kasoo dagaalada u dhaxeeya ONLF iyo Ethiopia waxa uu ahaa gobol ay laba jeer ku dagaalameen dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya waxa kale oo ku dagaalamay Ethiopia iyo halgamaagii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa kale oo gobolkan uu taariikh ahaan astaan u noqday dhulbalaarsi ay sameynayeen dowladihii kala duwanaa ee soo maray Ethiopia sida ay ku doodaan taariikhyahanadu tusaale ahaan waxay sheegaan khubaradu in dhulbalaarsiga Ethiopia uu la bilowday boqortooyadii Minilik labaad oo gobolkaasi duulaan ku soo qaaday sannadkii 1891 kadib waxa gobolkaasi uu hoos yimid boqortooyadii Britain oo ka guulaysatay gumaystihii Talyaaniga waxa sanadkii 1984 ay Britain gobolkaasi qaybtiisa ogaadeen ku wareejisay dawladda Ethiopia, iyadoo 6 sano kadibna sidaasi oo kale ku wareejisay Ethiopia qaybti kale ee lagu magacaabi jiray Hout and Reserve Area, waxana wareejintaasi ansixisay qaramada midoobay sida ay qoreen taariikhyahanadu. Hogaamiyaasha Soomaalida haddii ay yihiin kuwa gobolka iyo kuwa kaleba, waxaa mar kale soo hor istaagtay fursad ay go'aamo dhaxalgal ah kaga qaadan karaan mustaqbalka gobolka, go'aamadaasi oo aan ahayn kuwa ku salaysan laablakac, bisay la'aan iyo istaraatiijiyad la'aan. Xaaladda gobolkaasina waa mid ka weyn in lagu maamulo hadba dhacdooyinka ka dhaca mandiqadaasi, balse waa inay noqdaan kuwa u baahan wadatashi ballaaran oo ay ka soo baxdo khariirad loo maro helitaanka xuquuq iyo cadaalada iska wada dhex arkaan inta degta gobolka, ayna ku diirsadaan Soomaalida kale ee u diirmaxaysa.
Barnaamijkii galka baarista waxaa la socodsiinayay Haaruun Macruuf, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaynu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno gobolka Gedo oo ay xiisado ka dhisaalan yihiin isla markaana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalku ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego qaabka dhismaha amniga iyo nidaamka dimuqraadiyadda ee doorashooyinka loo diyaar garoobayo. Ayaa haddana waxa uu ka mid yahay gobolku gobol ay dhibaatooyin gaar ah haystaan marka la barbardhigo gobollada kale oo ay jiraan duqaymo iyo dhibaatooyin xagga bini'aadanimo oo halkaasi ka jira oo aanay si fiican uga hadlin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdi Maxamuud Sarinley oo ahaa ku-xigeenkii duqa magaalada Muqdisho xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, xildhibaan cartana ahaa isla markaana ah siyaasi, iyo Cabdi Wahaab Culujoog oo isaguna ka faallooda arrimaha bulshada. Labaduba waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo, waxaanay haatan ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maxamuud.
Sidaad sheegtay, waa jirtaa gobolka Gedo dhibaatooyin culus baa saameeyey oo aad maalintii aad u saameeyey. Waxaa jira iska horimaad siyaasadeed, conflicti gudaha ah, sidaad la socoto dhulkan muddo badan waxaa haystay shabaab, welina way haystaan meelaha inta u badan, wadooyinka lama maro. Marka waxaa la la'yahay siyaasad la dhexaadina oo wixii sameeyo, sidoo kale deegaankan wuxuu daris leeyahay Kenya, Ethiopia. Faragelin badan way jiraan, diyaarada duqeynhayo, shacabka waa la leynhayaa, maaragtay jid la mara male, macaashada dhibaata ka qabto. Marka dowladda dhexana waxba uma qabato, maamulka Jubbaland inay iskala daabo. Marka wadamada deegaanka oo dhan, ama degmooyin ha ahaada ama gobol ha ahaada, siyaasad degan kama jirto Kismaayo. Gobolkii kale oo Gedana sidoo kale u daciifay. Marka waxaa imaaday in gobolkii uu noqday gobol haraaca oo maaragtay ka haray. Marka dhibkaasoo dhanna wuxuu ka imaaday dhanka dowladda dhexana waxba uma qabato. Dowladda Jubbaland waxa uu maqabtay
Wahaab Culujo. Anigu sida hadda uu ninkan sarin lay sheegay laba qabo, runtiina waxaan ogahay dowladda in ay wax badan u qabatay gobolka. Haddana ciidamo ay xaraysan yihiin, lana rabo in la qabto Saakow iyo meesha la yiraahdo Buale. Runtiina haddii taas laga miro dhalana ay wax weyn imaanayso. Waa jira isqabqabsi oo xagga labada dhinac oo ka yimid xagga gobolka maamulka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Run ahaantii ciidamo xoog badan oo military ah ayaa ka dhisan gobolka Gedo Garbaharay. Jubbaland waxay rabtaa in ay ciidamo kala sabaysato, taasaa horta keentay isqabqabsiga in wasiirka lagu dilo ama kacdoon ay meeshi ka bilowdo. Runtii aniga waxaan ogahay maamul goboleedka Jubbaland, inkastoo gobolada Raaskamboni ilaa iyo Dolow iyadu ay ka taliso haddana, waxyaala ay qabato way jiraan. Isqabqabsigana waxaa kalifay labada maamul goboleedka iyo dowladda dowladda Soomaaliya ayaa kaliftay arintan in maarta ay iska qabsadaan
hadii labada waa laga soo tago aa way siyaasiyintii aa wax garadkii aa wadadkii dalka loo soo doortay ma dhici kartaa inaad la timaadaan initiative fikir ka duwan labadooda oo dadka lagu badbaadiyo oo dhibka looga baa haye ee sariin leh
walaal waarinta arinta ayada wax badan baan isku dayney laakiin dadku waa qaybsan yihiin dadka qaar shabaab bay galeen qaar Itoobiya ay galeen qaar Kenya ay galeen qaar dawladda dhexe ay galeen qaar Jubaland bay galeen qabiil bahari wadankii maartay xasiloonidii iyo midnimadii iyo qaranimadii intaba way ka baxeen marka arinta ayada aba keentay marka waxa abuurmay anaasir ba abuurantay oo kuwa iska dhigahay wax shacabku matalayaan aanan masalin dhibaatada ka taagan hadda waxa way qadoon ka hadda ummadii waxay fahamtay cadaaladdu bay fahamtay qadoon ba bilowday hadda oo aad ugu dadku way muddo badan bay guuxayeen gada kale ma ahan mandaqada oo dhanba qabiilada oo qabiil kasta oo kismaayo maanta degan ama gada degan ma rabaan maamulka Axmed Madobe dawladda dhexe ayada lafteeda waxa way waxaan lug bay ku lahayd marka waxaan rabnaa in xukunka gacmaha loo galiyo shacab qabaailada shacabka loo galiyo oo ay garbuduudan oo ka qabiil oo banaanka istaago oo wiilkiisa la wato ama mid xogaa lacag ka soo qaatay oo san faragelin ku yeelanin adduunka meel ay ka jirto ma jirto oo ay garbuduudan oo xukun dhiibahayo xildhibaan magacaabahayo wasiir magacaabahayo meel ay ka jirto ma jirto waxay uga hadlilada waxa dawladda federaalka lafteeda awood ma lahan awood ciidan ma lahan awood siyaasadeed ma lahan wadamada dariska way ka wada baqaysaa run ahaantii waa ka yara duwanahay anigu waxaan ogahay nimankan system in lagu bixiyo oo meesha looga bixiyo in xildhibaanada la soo doorto halkaas ayay nimankaas ku kala bixi karaan waxa weeye runtii horta wasiirka isaga naftiisa waxa la socdo waa reer gobolka Gedo wayna imaadeen run ahaantiina wada hadal baan iyay ficneed in arrinta lagu dhameeyo lama qabo in lagax la tuuro ee waxaan qabaa in wax la badbaadiyo in wax la hagaajiyaan qabaa
sariinley hadaba halku muxuu yahay shacabku waxay marahayaan way karkareen way kululaadeen way dhagax tuurayaan waayo anaasir way dadka ayaga waa dadkii silcab baday waa dadkii xukunka baadilka asameeyey halka waxa weeye shacabka ayaga ayahooda ka tirsanahay Gedo waa in la farista ayagoon u baahnayn faragelin odayaasha laftooda qaar baa jiro daba dhilfiya oo Itoobiya u shaqeeyo oo lacag u shaqeeyo oo bilqaatayaala oo shacabka ay ku kalsooneen marka sidaas darteed waxaa qabnaa anaga wax garadka siyaasiyiinta aqoonyahanada kulli inaad la iskugu imaado la tashado la habeeyo la isku imaado laakiin haddii la yiraahdo barboos loola tago dawladdii dhexe la yiraahdo go'aankaasaan rabnaa inaan qabsanno waa wax oo wasaarad dhanbaaba u abuursan wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka shaqeysaa nabadayn prime ministerki baa joogo waxay dhan baa joogo nabad in laga dhigo dalkii si loogu diyaariyo doorashada one man one vote mustaqbalka soo socda
run ahaantii waxaan u maleynayaa 2020 ma aha doorashadu waxa weeye waa 9 bilood kadib ama waa 12 bilood kadib weeye waa dhow yahay aad bay u dhowdahay dawladdi oo joogto ayaa doorasho la qaban doona waxaan u qabaa in ay maamul goboleedka Jubaland iyo dawladda inay isla shaqeeyaan anuu taas aan qabaa hadday isla shaqeeyaan oo bu'aalana la qabto markaas kadibna ay ayaa waxa iimaan karo one food one man ba iimaan karo waxa iimaan karo xildhibaano cusub ba iimaan karo markaas waa lagu tartamayaa ninkii meesha ku guuleysana qaadanayo
aqayad baasatii kuwaasi waxa ay ahay Cabdi Maxamuud Sariinley oo xildhibaan hore isla markaana ahaa duqi magaalada Muqdisho ku xigeenkiisa xilligii dawladdii dhexe Soomaaliya ana siyaasiyi Cabdi Wahaab Cali Joog oo ka faalooda arrimaha bulshada loo waxay ka soo jeedaan gobolka Gedo waxaana joogan haa Nairobi oo deegaanadii taayo joogto inta uu markaa wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
aad buu maasan yahay Yasiin Ciise Wardheer oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban oo kaad kala socotaana waa VOA haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka kalabad dilalka ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka sida Chicago iyo Los Angeles ayaa waxaa loo aanayaa kooxaha qowleysatada ah ee daroogada ka ganacsada sida uu ku soo warramay wariyaha VOA Mike Sullivan guud ahaan dalka dilalka ay qowleysatadu geysataa waxay gaarayaan 313 tirada guud ee dilalka dalka ka dhaca sidaan soo sheegnay magaalada Chicago ee gobolka Illinois waa meelaha ugu badan ee qowleysatadu ay ku firfircoon yihiin waa kan Cabdiqaadir Daahir Cali oo saxufi magaaladaasi degan
bismillaahir rahmaanir rahiim wa maxsan tahay san dheere
bishii la soo dhaafay kaliya ilaa 300 oo dhacdo oo dil iyo dhaawac isugu jira ayuu booliska soo report gareeyay magaalada Chicago. Bishan August ee haddeer naga dhamaanaysa ama laba naga dhamaan rabtana waxaa ku jiray toddobaadyo oo hayay shaqooyinku magaaladan aad looga dareemay oo ilaa iyo 72 xaaladood oo israsaasayn iyo dib iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay hal toddobaad gudaheed. Laakiin markaynu taariikhda Chicago dib u tixraacno, shaqooyinka la xiriira israsaasaynta iyo dilka waa mid taariikh fog ku leh waxay magaaladan, inkastoo ay tahay magaalo aad u baaxad weyn oo inta badan aanba iska bawarhaynin. Waxaad aad dareemi kartaa ilaa dad lagu qiyaaso 2,700 ayaa hadda lagu sheegay Chicago ay ku nool yihiin. Dhacdooyinkaasna meelaha ay ku badan yihiin waa meelo aad u kooban oo ka mid xaafado la yaqaano Macaymo waaye. Haddaynu dib taariikhda usii tixraacnana, aanooyinkan inta badan waa kuwo soo laablaabta oo la xiriira waxyaabahan la yidhaahdo gang violence ama kooxahan u abaabulan sida maaragtay kooxaha oo iyagu markaasi aanooyin mar walba dhex mara ku dagaalama. Marka sanadkii 2015 ayay ahayd xilli markaas la oran karay 4,485 dhacdo ayaa magaaladan ka dhacay oo la xiriira dhacdooyinkaas ee gangiska iyo islasaasaynta ah. Laakiin sanadkii ku xigay buuba ahaa sanadkii uu kor sii kacayo ilaa 746 ayaa la soo wariyay. Mar walba marka waxaad u maraysaa in ay dhacdooyinkani ay soo laablaabanayeen oo ahaayeen mid magaaladan ay taariikh ku leedahay.
Taariikhdaas dheer ee qowlaysatada magaalada Chicago waxaa taariikh la mid a iska leh kuwa ku nool magaalada Los Angeles ee gobolka California. Sida uu sharxaya Lieutenant Derek Deviak oo ka tirsan waaxda sharifka ee magaalada Los Angeles, dilka qowlaysatada dhex mara waxaa uga sii dara hubka aadka u daran ee gacantooda ku jira.
Marka la eego sida ganacsiga daroogada uu lacag badan u leeyahay, maal badan bay helaan, hubkii hore ka fiicana way haystaan.
Haddii aynu dib ugu noqonno magaalada Chicago ee gobolka Illinois bilihii la soo dhaafay ayaa ahaa kuwii ugu darnaa ee magaaladaasi soo mara. Mar kale, Cabdiqaadir Daahir Cali.
Horta inta badan dhacdooyinkan waxay u badan yihiin meelaha la isugu soo baxo oo ay ka dhacaan waxaan la yidhaahdo xafladuhu ama baadisku oo waliba waqtiyada weekendiga oo shaqada waqtiga laga nasanayo ay dadku ay isku soo baxaan meelaha baaqiyada oo festifaalada meelaha muusiga lagu garaaco magaalada muusig magaalooyin ixtifaalo badan ay ka dhacaan. Marka kooxahani markaasay ka faa'iidaystaan ay u yimaadaan kusoo dhex milmaan dadka iyagoo kala aanan maaragtay aana kala qaadanaya inta badanna dhacdo hore u dhacday koox kale ay daba socoto kooxda kale. Marka haa, waa aano inta badan iyaga dhex marta. Waxaan u badan yihiin inta badan dhinacyadan maaragtay magaalada ay dadka maxaan ku lahday dabaqada hoose ay ku nool yihiin asboolka sida xaafadaha loo yaqaan Austin, Inglewood, New City, West Inglewood iyo muxuu ahaaye Great Grand Crossing mee la yiraahdo oo ah xaafadaha inta badan dadka poverty dadkan yacni noloshooda aad u hooseyso ay ku nool yihiin. Warbixin ay jaamacadda Chicago ay soo daabacday ayaa wuxuu tilmaamaya in ragga muxuu ahaay qoomiyadda dadka madowga ama African American dadka loo yaqaan dhalinyarada inta u dhaxaysa 15 ilaa 34 jirkoodu ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibkan uu saameeyey saameynta ba'an ku yeeshay dhacdooyinka israsaasiinta labadii la sane ka horreeyey muxuu ahaay 2017 yani 2016 ilaa 2016. Waxay ahaayeen dadka ugu badan ee arrintaasi ay saameynaysay. Marka dabcan dadka inta badan saameynta ay ku yeelata waa kuwa iyagu israadsanaya oo inta badan maandooriyaasha iyo waxyaabaha noocaasa ka shaqaysta deegaanadaas dadka hoose ay ku nool yihiinna u badan inta badan.
Marka laga hadlayo dilalka ka dhaca magaalooyinka Maraykanka, waxaan marnaba laga tegi karin dilalka ay ku lugta leeyihiin dhalinyarada Soomaalida ee Maraykanka ku nool. Toddobaadkan gudihiisa laba wiil oo Soomaali ayaa lagu toogtay magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Toogashadaas ayaa keentay in midkood dhinto ka kalena u dhaawacmo. Haddaba faahfaahinta dhacdadaas iyo guud ahaan dhaqdhaqaaqyada dilalka qowlaysatada la xiriira gobolka Ohio ayaa waxaan ka wareystay Jibriil Maxamed oo barakaha jaamacadda Ohio State oo marka hore ka hadlaya dhacdadii toddobaadkan.
Walaal waad mahadsan tahay. Waxaa dhacdadaas waxaa loo qabtay 4 qof oo ay maaragtay heybtoodu tahay Hispanic. Afartaas qof mid ka mid ah inuu toogtay kuwa kalena ay kulli la socdeen baa lagu eediyey. Waa runtii arrin naxdin leh oo
waayaha dabana Columbus kusoo badanaysay sanadkii tagay ilaa 2012 Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Columbus.
Waan garti. Marka dabcan ognahay in dadan waxba galabsan ay xabada dhacaysa ay u noqon karaan dhibanayaal, hase yeeshee marka ay tirada guud inta dhimatay mid jiraan dhalinyaro Soomaaliya oo ku lug lahaa falalka dadka qowlaystada ee geystaan.
Runtii ha dilka waxaa qayb ka ahaa dad Soomaaliya oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii waa markii ugu horreysay hadda oo la qabto ciddii cidda geysatay. Waxaana loo sababeynaya arrintaa awal waxay ahaayeen waxay isleynayeen inta badan dhalinyarada Soomaaliyeed mana aanay ogolayn inay issheegaan ayagu yaqaano qofkii cidda geystay, haddana la aamusnaayeen arrinta iyada. Marka way ku lug leeyihiin Soomaali, dad aan Soomaali ahayn oo Soomaalida laynayna way jiraan. Inta badan arrimahan waxay ku lug leeyihiin maaragtay dad ama dambiyo hore lahaa ama daroogo iyo waxa ka ganacsanaya iyo wax lamid a ayaa ku lug la arrintaa.
Waan gartay si guud dilka ka dhaca gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus oo magaalaweynta Columbus, booliisku ma soo saareen xog ku saabsan percentageka dilka intuu ka yahay ama Soomaalidu kaalinta ay ku leedahay percentageka ama boqolkiiba inta dhimanaysa?
Horta waxaa mudan in la cadeeyo dalka Maraykanku waa dal guud ahaan dilka dhalinyarada isdisha oo hubka isu adeegsata ay aada u fara badan yihiin, oo hay-adda caafimaadka adduunku waxay ku qiyaastay 82% dadka dhalinta yaray isdila oo istoogta in ay dalka Maraykanka isku toogtaan caalamka dhanba. Arrintaa marka waxay muujinaysaa in tirada Maraykanka ee aada islaaya ama lalaayo ay aada u fara badan yihiin, waxayna qeyb ka tahay Maraykankaas, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ayaa aada laysugu laayaa. Dadka aada kale isu laaya ama lalaayana waxa u badan dadka madowga ah. Soomaalida marka nasiib darro magaalooyinka waaweynaana waa ku nooshahay, dadkii madoobaana waa la degan tahay iyada lafteedeena dad madooba dalkan looga yaqaanaa. Marka arrimahaas oo isbiirsaday waxay keenayaan in Soomaalida runtii ay ka mid noqdaan dadka islaynaya. Sanadkii lasoo dhaafay magaalada Columbus booliisku waxay sheegeen in 112 qof lagu dilay guud ahaan, 12ka inay Soomaali ahaayeen waa 10% ugu yaraan, waa tiro aada u fara badan. Wadan maaragtay iyo magaalo aan ka nahay 1% wax lamid ah in aan 100% ay maaragtay 12% 11 ay Soomaali noqdaan dadkii la dilay sanadkii tagay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dilalka ay qowlaysatadu ku lugta leeyihiin ee ka dhaca magaalooyinka Maraykanka. taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaasha tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan oo socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. haatan aan ku darsano mid ka mid ah heesaha ugu tala galay.
heestaasina waxay ugu dambeysay idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo. Maawilo
is VOA News.